Assalomu alaykum, Amerika ovozi radiosi tinglovchilari. Bugungi eshittirishimizda Amerikada haydovchilik qilayotgan hamyurtlarimizdan biri bilan suhbatimizni tinglaysiz. Nyu-York shahri haydovchilarining taxminiy daromadi, muammolari, qolaversa, sariq taksi va Uber haydashning yaxshi va yomon tomonlari haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Hasan, o'zingiz va ishingiz haqida gapirib bersangiz.
Shu Nyu-York shahrida keldan beri ishlayman va yashayman. Kelganimga 9 yil bo'ldi. Ya'ni Tennessee shtatida, Nashville shahrida yashaganman. 2015-yilda Nyu-York shahriga ko'chib kelganman. Shu Nyu-York shahrida hozircha Uber taksi partnyori bo'lib ishlayman.
Shu o'rinda Uber haqida qisqa ma'lumot berib o'tsak, Uber bu 2009-yildan beri dunyoning 570 shahrida harakatlanayotgan transport tarmog'i. Markazi Amerikaning Kaliforniya shtatida. Unda shaxsiy avtomashinangiz yoki ijaraga mashina olib haydovchilik qilish mumkin. Bu jarayonda o'ziga xos hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladi.
Men bu Uber'ni Nashville shahrida haydashni boshlaganman. Faqat u yerda juda oson edi. Oddiy dokumentlar bilan shofyor bo'lib ketishingiz mumkin. Lekin Nyu-Yorkga ko'chib kelganda, ya'ni u TLC license deydi, taksi license. Ya'ni buni ustiga sizni Nyu-York shtatini haydovchilik guvohnomasi ham bo'lishi kerak.
Ya'ni daromad qilish uchun
alohida hujjat olish kerak. Bu faqat Nyu-Yorkda yashovchi va shunga tutash shtatlarda yashovchi fuqarolarga beriladi. Litsenziyani olish uchun qanaqadir imtihonlar bor. Ya'ni bu shahar bilish va kartadan foydalanishni bilish, albattaki basic tilni bilishingiz kerak, ingliz tili. Bu siz bu imtihonlardan o'ta olmaysiz va litsenziya ola olmaysiz.
Soliq haqida ham adashmasam imtihoni bor-a?
To'g'ri, doktor ko'rigidan o'tasiz, har xil narkotik qabul qilishingiz va ulardan foydalanish, foydalanmasligingiz qon orqali tekshiriladi.
Qancha vaqt oladi mana shuncha tekshiruvlar, qo'shimcha hujjatlar, qog'ozlar?
3 oy vaqt ketgan. Imtihonlar, ya'ni tibbiy tekshiruvlardan keyin 3 oydan keyin qo'limga olganman. Nyu-Yorkda mashina haydash juda ham qiyin. Urib olish xavfi juda ham katta. Sariq taksi haydovchilariga taqqoslaydigan bo'lsak, ular agar mashinani ursa, keyingi kuni boshqa mashinaga ko'tarib haydaydi. Ularda qanaqadir ikkinchi variant bor. Uber haydovchilarda yo'q, o'zingizni mashinangizni urdingiz. Bu degani sizni bo'yningizda ta'mirlanguncha siz ishlamaysiz. Uyda o'tirasiz, ishdan qolib ketasiz. Vaqt va pul Nyu-York shahrida o'zingiz bilasiz. Yana Uber driverlarni men aytsam, jihiga tegadigan muammo, juma, shanba, yakshanba kuni bo'ladigan muammo bu mijozlari o'sha bardan olasiz, ichgan holatda bo'ladi. Ya'ni ichgan holatda bo'lib jihingizga tegadi. Ichgan odam o'tirgan endi uyiga yetkazib olib borgunimcha mashinada uxlab qolgan. TLC taksi qonunlari bo'yicha siz mijozga tega olmaysiz. Qo'lingizdan tegishingiz mumkin emas.
Demak, mashinadan tushirishingiz kerak,
ishlashingiz kerak, pulingizni qilishingiz kerak. Vaqt bu pul qiz bola bo'lsa yoki anaqa o'g'il bola bo'lsa qo'l tegizib uyg'ota olmaysiz, chunki sizni ustingizdan arz qilishi mumkin va nenki muammolaringiz ko'payishi mumkin. Bunaqa narsalarda endi bizga o'sha o'qishlarda o'rgatishgan, ya'ni 911 ga telefon qilib, tibbiy xodimlarni chaqirib, ular kelib, ya'ni
mijozi vaqt oladi. Ular uyg'otib,
lekin vaqt oladi, to'g'ri, lekin boshqa iloji ham yo'q.
Eng to'g'ri yo'li
unga qo'yib bersa, kayf tarqaguncha ertalabgacha mashinangizda uxlab o'tirishi mumkin. Ya'ni muammolar haqida o'sha suhbatimizni davom ettirsak, license regulirovich qiladigan o'zini politsiya xodimlari bor. Nyu-York shahrida juda ham aktiv ular. Har bitta holatni juda ham sinchkovlik bilan kuzatib o'tirishadi. Ko'p holatlarda undercover deymiz, ya'ni mashinalarga hech qanaqa yozuvlarsiz bekinib yurishadi, poylab yurishadi. Kichkina bir holatlarda ham sizni to'xtatib, saman ustida
sudgacha borish mumkin.
Sudgacha borish, endi sudgacha nimasi yomonki taksi litsenziyasini o'zini sudi bor, o'zini sudida 99.9% sizni oqlashmaydi. Taksi politsiyasidan olgan jarimangizni to'lashga majbur qilib qo'ygan.
Jarimalar ham
guvohnomaga ham ta'sir qiladi. Har bitta o'sha pointlar deydi. Jarimangizga point yoziladi. Endi o'sha qanaqa jarimaligiga qarab taksi litsenziyangizni to'xtatib qo'yadi. Bu degani to'xtatib qo'ydi degani siz taksi hayda olmaysiz. Uber yoki Juno yoki Lyft yoki sariq taksi umuman hayda olmaysiz. O'zini kunlari bor. Bir oydan o'sha 6 oygacha o'zini
anaqa
jarimangizga qarab to'xtatib qo'yish mumkin. Jarimalari ham aytadigan bo'lsak, arzon emas. Eng kam jarimasi bu 100 dollardan ko'p.
Necha pulgacha 100 dan?
Men o'zim ko'rmaganman-ku, eng maksimal jarima 10 000 dollar.
Aytaylik, taksi guvohnomasi bekor qilindi. Shaxsiy mashinada o'zinikini haydab yurish mumkinmi?
Shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun haydab yura olasiz. Lekin Uberdan foydalansangiz, ya'ni tutilib qolsangiz, shu jarimalar juda ham
oqibatlarga
olib kelishi mumkin. Sariq taksini o'zini qulayliklari bor va noqulayliklari bor. Sariq taksi haydash uchun 12 soat haydashingiz kerak. Uber menga yoqadigan taraf shu yerdagi xohlagan paytingizda o'zingiz chiqib ishlay olasiz. O'sha taraflama menimcha juda qulay bo'lgani uchun ko'p sariq taksi haydovchilari Uberga o'tib ketgan.
Daromadni
oldi 2014-2013 bizani o'sha do'stlarimizni haydagan paytda men o'zim ko'rganman haftasiga 3000 dan 4000 gacha haftasiga ishlashgan Uberda.
Necha soatda shuncha pul qilish mumkin?
Kuniga kamida 12 soat ishlashgan.
Taksida ham
12 soat ishlaysiz, buncha pul qila olmaysiz. Buning ichida xarajatlari bor. Xarajatlaridan gaz, benzin xarajati, tol xarajati,
ko'priklar
yo'llarida o'tayotganda pul to'lab o'tiladi, o'shani xarajati. Aytaylik, hozir 4000 bu 2013-2014 yilgi daromad. Hozirda aytadigan bo'lsak, 1.5 ming dollardan
o'sha. Demak, 2-3 yil ichida Uber biznesi
juda ham pastga tushib ketdi. Endi bu narxini arzon qilgan va haydovchilar ham ko'p, mijozlar ham ko'p.
Yana ko'p eshitaman, mana shu yo'nalishda haydayotganlar Uber, Lyft, yana uchinchisi ham bor edi.
Juno degani
bor. Juno reytingi bor, ha? Ya'ni haydovchini ish sifatini har bir mijoz baholab ketadi.
To'g'ri, bu ya'ni haydovchini ko'rinishi, mashinani tozaligi, ya'ni toza kiyingan, soqollari olingan, mayda narsalarga e'tibor berishadi va shu orqali odamlarga qanaqadir
yaxshi
xizmat ko'rsatib va yaxshi ko'rinib, toza mashinada olib tashlashingiz kerak. Bitta narsani aytaylik, reyting faqat haydovchini baholash emas, ya'ni haydovchi ham mijozni baholaydi.
Demak, haydovchilar ham himoyalangan.
Himoyalangan va shunaqaki, sizga xuddi shu reyting atrofidagi mijozni topadi. Bu degani, yuqori reytingdagi mijoz bu yaxshi mijoz hisoblanadi. Uzoq yuradigan mijoz hisoblanadi. Ya'ni bu degani, qancha uzoq yursa yaxshi pul qilasiz.
Xizmat ko'rsatish sifatiga qarab ish ham ko'payadi.
Ish ham ko'payadi, to'g'ri. Bir mijoz uchragan menga, yoshi 50lardan oshgan. Meni otimni so'ragan va qayerdan kelganligimni to'g'ri topgan.
Ismingizdan?
Ismimdan topgan. Aqlli va o'qimishli odam bo'lgan, O'zbekiston haqida bormagan bo'lsa ham, ko'rmagan bo'lsa ham, juda ham ko'p informatsiya bilgan. Nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo davlatlari va O'rta Osiyo xalqlari haqida juda ham ko'p narsani bilgan. Juda ham qiziq odamlar bilan gaplashish, ayniqsa Nyu-Yorkerlar, yangi kelgan, til o'rganayotganlar bo'lsa, juda ham yaxshi praktika hisoblanadi.
Uber haydovchilarini o'zi umuman Nyu-Yorkda haydovchilarni ishini, kimlar haydashini tanishib chiqqanimda har xil yoshdagi va har xil darajadagi odamlarni uchratdim. Masalan, 19-20 yoshda yaqinda kelgan, O'zbekistondan hali til bilmaydi, hech qanday ma'lumoti yo'q, ular ham haydab yurishibdi. Va shu bilan birga 40 yoshlarda atrofidagi o'qimishli, oliy ma'lumotli, kelganiga bir necha yillar bo'lgan odamlar ham haydab yurishibdi. Nima deb o'ylaysiz, buning sababi nimada?
Sababi shu daromadda deb o'ylayman. O'sha 2013-2014 yilda ofis odamlari o'zini ishini tashab shu Uber qilgan. Haftasiga 4000 dollar bu ofis ishchilaridan ham ko'p pul. Lekin hozir unaqa odamlar kam, yana menimcha ofisiga qaytib ketgan. Bunga sabab o'sha daromadda tushib ketganligi.
Hayot darajasi, hayot sifati qanday agar 12 soatlab 5-6 kun ishlashga to'g'ri kelsa?
12 soat ichida agar men aytardimki, 12 soatda agar o'rtacha 20 ta odam tashisiz, bu haydagan paytingiz bir 7 soatga to'g'ri keladi. Endi hayot sifatiga menimcha salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman.
Demak, o'qish shart emas, shu ozgina ingliz tilini bilib bir umr qolish mumkin ekan deb bu ishda.
Men uni qidirmagan bo'lardim. Bu ish vaqtinchalik. Negaki odam rivojlanishi kerak. Men o'ylaymanki, keyinchalik ham bu daromad tushib ketaveradi. Menimcha o'zingiz ishlashingiz kerak va bu ishdan chiqib boshqa ish qilishingiz kerak deb o'ylayman.
Uber, ya'ni haydovchilik gullab yashnagan paytlarida 2-3 yil oldin, 14-yillarda ko'pchilik shaxsiy mashina sotib olgan. Hozir daromad tushib ketganligi sababli bu mashinalarni xarajat, ya'ni sug'urtalar juda ham qimmat. Qanchalik rost bu gaplar?
To'g'ri, hozir hech kim yangi mashina sotib olmayapti desam ham bo'ladi. Bu sotib olib kuyganlar ham bo'ldi, juda ko'p. Aeroportlarda turganimda to'xtatib ham so'ragan, "Mana shu yangi mashina olmoqchiman." Maslahat berganmanki, yangi mashina olma. Olsang ham qimmat mashina olma. O'sha daromad tushib ketgan sababli uchun bu xarajatini qopla olmaydi.
Til bilasiz? Ingliz tilingiz juda ham yaxshi. Adashmasam, O'zbekistondan oliy ma'lumot bilan kelgansiz, to'g'rimi? Savolimni ochib beradigan bo'lsam, nega hali ham Uber haydab yuribsiz? Shuncha til bilan nimasi sizni jalb qiladi? Daromad ham hozir tushib ketibdi, to'g'rimi?
O'zim o'sha Jahon tillari universitetida o'qiganman, ingliz filologiyasida. O'sha aytganimdek, Nyu-Yorkga 2 yil oldin ko'chib kelganman. Nyu-Yorkga moslashishim uchun qanaqadir daromad manbai bo'lish kerak edi. Albattaki o'zimga yarasha rejalarim bor. Butun umr taksi haydab yurmoqchi emasman. O'sha harakat bo'yapti.
Juda ham yaxshi Hasan, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Shuncha informatsiya berdingiz, o'ylaymizki, ko'pchilik vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga foydasi tegadi. Ishlaringizga omad, o'qishlaringizga omad. Albatta orzuingizdagi ishlarda ishlashingizni tilab qolamiz. Salomat bo'ling.
Salomat bo'linglar.
Amerika ovozi radiosi uchun men Maxsuna Nurxon.